بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنا ونكسن دقستيال ملكستو آجوكتان يسيو لبواد نو مغليسان قصود وادا برامجك عالم اليوم قضو بدا منتا اتكو مغلدون تان وحاكم دا هرمزو حيصد عصوب قشي اي ايران افرتان يشان مراكيبها كم ممنوع دين استعمالان مرين بيوت كاسي عيدان كا يوكرين ايتهو برادكو قادن ايا دنك ديبادا او حريها كبحسن ايا يكو بادن او كعراري قدها جرملكا سيدي دقال كي يوكرين وغوفي ذايا حيباها التوركيغا أيسلان دالك آنان هيسنين وحعيدان آه اي وجهة يا قطراء وغا إيمانا يا روشكا حلي ودما ذي كتير سنان تي إسبه سيغا ناتو إقار كميدا دولة دا هرير يروب محان كان ناقانا أهمية دا سدي كرير أو كميدا مرينة دا مدترينيان كا حلي قلق الحوغان اي وجهة يا مراكيب تا استعمالي ساباب المندب قضا بادا اسكو وكالا يورجي سيدا يادمان تابرامجكا وغا بغان دونتان ايوا مركلا ايو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهكذا رجستيال مركلة كوسودا وذا برامج كعالم اليوم قطب كوجه ريانا وحاون قنيا من كهرمز أي وجهة يحصد عصوب يدو إيران أفرتن إيشان مراكيبها كما من عدين استعمالا مرين بيوت كاسي أدبور بحنتان صوص عتو حقطب كاسي نجوي جيا ولكن نور على ورسمة أبو شيبة
إيران يا قادت لابع عصوب أمرن للسي كدي مركي هي أد أي تهران ويرتو مامل كمرين كهرمز أي صوص عرتي ليس أي كجران أفرتن إله مركب أو أي كوي ذي سي إني جبيان حرركا أي إيران أدي جسي مراكيب تستعمالش مرين كهرمز هي أداسي وحاي شكتي إن مراكيب تان أهو قانس من نظام كأي إيران دي جتي لغا قادي دون قناح العقاد اللحاني بكرو أما حتى اللو ريقي كرو لكن بارتان لغو سميه حكتا مراكيب تايا موجين إيسا إن ترادة ربطا هاي تايا فرتان إشان مركب ما داما مركب كالغو مقعبو فدين ليسكا ولا بجر كجرو يدو مركب كاسي مقعيسي ورعها الليلة فدينار كاسو اللي بدلي تضبي لباطن كجولاي ليسكا واحا كجرة صدنا شن مركبو شدال إيو قاس قادة سيديد مركبو حمولة إيو اللما مركبو ركاب قادة حقاي أي مراكيبتو هادا كسوغينيهين حقتا نظام كا AIS مراكيبتا يا موجنة يا إن كلوات وان كامدها مراكيبتا سي ليسكا كجرتا يهادا كسوغينيهين عما كوحن منيهين بيها قعنكا قارا يا الوار كي ملاها كبحسن حباها قدر سعودية إيو إمارات كعربتا مراكبتا كلاي اوحا لغهيلا يا قعان كعمان بدا عربتا ايو بدوين تهينديا حوكتا لفلنغيي ايا سيدو وكلمو جنيسا انقار كمدها مراكبتا ليسكا كجرتا اي بشي جولا استعمالين ومرين كادين عمان حل ايران اي هوري وغا ادكتاي مراكبتا اينا يهلقا سيمران صدني تدوو بغول كيبا وحا مامولا شركلو خليج اح قدبكا اوغوين اي وربحين تا يا اح ان انكا بدان سدح ميلو دو ميل اما قياس تي صدن تدو بغول كيبا مراكيب تلا ممنوعي اي مامولان شركدو لقلي اي دلالكا خليتكا ليسكا واحا كجرا مراكيب اي مامولان شركدو كدرسان اماراتكا قدر ايو كويد سدو كلا واحا كجرا كوحرير للا شركدو سعودي اح imaraadka carabta ayaa ah dalka ugu badan ee maraakiibtiisa ku jiraan liiska, iyadoo 13 markab ay maamulaan shirkado imaaraati ah. Waxaa kale oo liiska ku jira 2 markab oo ay maamusho shirkad qadari ah oo gaaska qaada, iyo 1 markab oo ay leedahay shirkada qaranka ee maraakiibta shidaalka ee Kuwait. Tani waxay kusoo beegmaysaa xilli xiriirka Iiraan iyo dalalka Khaliidka uu sii xumaanayo, gaar ahaan kadib markii imaaraadku uu ku dhawaaqay inuu joojinayo howlaha ganacsi iyo maaliyadeed ee uu leeyahay Iiraan. Maxay Iiraan ku salaynaysaa mamnuucidda? Iiraan waxay ku doodaysaa in maraakiibta qaarkood ay jebiyeen nidaamka ay Tehraan u dejisay isu socodka Hormuz, laakiin arrinta waxaa sidoo kale lala xiriirinayaa khilaafka weyn ee u dhexeeya Iiraan iyo Maraykanka. Tehraan ayaa muddooyinkii dambe ku adkeysanaysay in maraakiibta doonaysa inay isticmaalaan waddooyin gaar ah oo ku dhow Hormuz ay u baahan yihiin inay helaan ogolaanshiyo. Iiraan waxay sidoo kale digniino u dirtay maraakiibta isticmaasha waddada dhinaca Cumaan. 9 markab oo horey loo weeraray. Baaritaanka xogta ayaa muujinaya in ugu yaraan 9 markab oo hadda ku jira liiska Iiraan ay horey ula kulmeen weeraro ama dhacdooyin amni. Waxaa ka mid ah markabka gaaska dabiiciga ah qaada ee Qatar laga leeyahay ee lagu magacaabo Al Rakayaat, kaasoo la sheegay in 7 Julaay ay waxyeelo ka soo gaartay weerar sababay dab ka kacay qayb ka mid ah markabka. Maalintaasi waxaa sidoo kale la weeraray markabka Sacuudiga laga leeyahay ee lagu magacaabo Weydan. Sacuudiga ayaa xilligaasi ku eedeeyay Iiraan inay weerartay 2 markab. Markab kale oo isna kiimika qaada oo lagu magacaabo Isleed Magnesium ayaa isna la kulmay qarax xilli uu marayay badda carabta meel u dhow xeebaha Cumaan. Waxaa sidoo kale jiray weeraro lagu qaaday 2 booydood ee Mombasa B iyo Albahya, kuwaasoo marayay qaybta koonfureed ee marinka Hormuz gudaha biyaha Cumaan. Wasaaradda Difaaca Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in weerarkaasi uu sababay dhimashada 1 badmaax iyo dhaawaca 8 kale. Iiraan ma aysan sheegan mas-uuliyadda dhammaan dhacdooyinkan, taasoo muhiim ka dhigaysa in eedeymahaas si taxadir leh loo kala saaro. Digniin culus oo ka timid Tehraan. Tallaabadan ayaa sidoo kale la xiriirta hadallo hanjabaado ah oo ka soo baxay madaxda Iiraan. Mas-uul sare oo Iiraani ah ayaa sheegay in haddii dalalka deriska ay ku biiraan cunuqabateynta dhaqaale ee Maraykanka, Tehraan aysan ogolaan doonin in 1 dhibic oo saliid ah ay marto Hormuz ama gacanka. Iiraan waxay sidoo kale ugu baaqday dalalka Khaliidka inay ka fogaadaan waxa ay Tehraan ku tilmaantay dagaalka dhaqaale ee Washington. Hanjabaadda ayaa muujinaysa in Hormuz uu noqday qayb muhiim ah oo ka mid ah dagaalka dhaqaale iyo siyaasadeed ee hadda socda, Maraykanka oo isna cadaadis dhaqaale kordhinaya. Dhanka kale, Maraykanka ayaa sheegay inuu bilaabayo cadaadis dhaqaale oo aan horey loo arag oo lagu saarayo Iiraan. Wasiirka maaliyadda Maraykanka Scott Bessent ayaa sheegay in Washington ay doonayso inay jirto ilaha dhaqaale ee taageera dowladda Iiraan, isla markaana ay cadaadis ku fidin karto dalal ama shirkado xiriir la leh Tehraan. Sidaas daraaddeed, khilaafka Hormuz wuxuu hadda leeyahay 2 dhinac oo isku xiran: dhinaca badda oo la xiriira maraakiibta iyo saliidda, iyo dhinaca dhaqaalaha oo ku saabsan cunuqabateynta Iiraan. Gunaanad liiska 45 markab wuxuu muujinayaa heerka uu gaaray khilaafka Hormuz. Waxa ugu xiisaha badan ayaa ah in qiyaastii 37% maraakiibta la mamnuucay ay maamulaan shirkado Khaliij ah, iyadoo Imaaraadku yahay dalka ugu badan ee maraakiibtiisu liiska ku jiraan. Haddii xiisadani sii korodho, saameyntu kuma ekaan doonto Iiraan iyo Maraykanka oo keliya, waxay si toos ah u taaban kartaa Imaaraadka, Qatar, Sacuudiga, Kuwait iyo ganacsiyada caalamiga ah ee shidaalka iyo gaaska, maadaama marinka Hormuz uu yahay mid ka mid ah waddooyinka ugu muhiimsan ee tamarta adduunka.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاك مكان وحطو صدواتان ورقيستيضا وعلى بالكان إنوغا سوجيدي والالكان إلياس.
بسم الله شهيب أدبادو محسان تحيو وحان ورقيستيضا وغهرينتي كوب لابينا warbixin ka hadlaysay ciidanka Ukraine ee tababarada ku qaadanaya dhanka dibadda oo ka baxsanaya xiriyaha iyo kubo badan oo ka cararay durbadiiba gudaha Jarmalka. Ciidanka Ukraine ayaa wajahaya dhibaato sii xoogaysanaysa oo ku aadan dhanka helitaanka askar hor leh oo ka qayb qaadata dagaalka ay kula jiraan Ruushka tan iyo sanadii 2022. Arrintan ayaa si weyn loo hadalhayaa muddooyinkii la soo dhaafay, waxayna wax waliba cirka isku shareereen kadib markii askar fara badan oo Kiev ugu tababaranaya dhanka dibadda ay ka baxsadeen xeryihii military. Si gaar ahaaneed, warbixintan oo uu daabacay wargeyska ka soo baxa dalka Jarmalka ee Dized waxay tooshka ku ifinaysaa askar badan oo ka baxsatay xera ay ciidanka Ukraine ku tababaranayeen oo ku taala gudaha dalka Jarmalka, taasoo tan iyo sanadii 2022 ay xukuumadda Kiev geenaysay askar hor leh. Waxaa lagu waramayaa in xeradan ay ku sugnaayeen in ka badan 29,000 askari oo Ukrainiyiin ah, balse waxaa lagu waramayaa waqti xaadirkan in 19 ka mid ah askartaas ay ka baxsadeen, iyagoo qaarkood aanan la garanayn waqti xaadirkan goobta ay ku sugan yihiin. Mid ka mid ah askartaasi waxaa lagu magacaabaa Vladimir Sholne, waa 39 jir u dhashay dalka Ukraine, wuxuuna tababar military ugu sugnaa gudaha dalka Jarmalka, balse waa uu ka baxsaday ugu dambeyntii. Isagoo la hadlayay wargeyskan ayuuna sheegay arrimo badan. Askarigan ayaa kolkii wareysiga uu bixinayay waxa uu muujiyay in ka nafsad ahaan uusan ku qanacsanayn tallaabadan, isla markaana uusan doonayn in naftiisa uu ku waayo dagaalka ay kula jiraan Ruushka. Ka hor inta aysan xukuumadda Kiev ninkan ku soo qasbin xaaladdan dagaal, waxa wargeysku yiri waxa uu ahaa mid ka shaqeeya arrimo la xiriira muusiga. Sidoo kale waxa uu ahaa mid u ololeeya Kirishtaanka, weligiisuna ma uusan tegin goob dagaal, balse waxa uu ka mid noqday kumanaan askar ah oo ay dowladda Ukraine qaab xoog ah ku askaraysay. Warbixintu waxay sheegtay in qaar kale oo ka mid ah askartii xoogga lagu geeyay gudaha dalka Jarmalka ay la kulmeen dhibaatooyin iyo cadaadis intii ay ku jireen xeradan military, taasoo ugu dambeyntii qasabtay in ay ka baxsadaan oo ay karkarada jabsadaan. Warbixinta oo gunaanad ku sii shaqaysa ayaa sheegaysa in Ukraine ay hadda si weyn u weynayso askar badan oo cusub, kuwaas oo ka baxsanaya xeryaha military, waxaana warbixintan ay sheegtay intan iyo bilowgii dagaalka ay ciidanka Ukraine weysay ilaa 60,000 oo askari, halka in ka badan 250,000 oo kale oo askarina ay hadda saaran yihiin maxkamad la xiriirta in ay ka gaabiyeen shaqooyinkoodii military. Waxaase yar inta furimaha ku sugan sida warbixintu ay caddaynayso. Askarta ka baxsatay xeryaha tababar ee ku yaalla Jarmalka ee Ukraine ay leedahay waxay waqti xaadirkan wajahayaan xaalad hubanti la'aan ah. Dowladda Jarmalka waxay sheegtay in askari loo soo diray tababar uusan si toos ah ugu noolaan karin gudaha dalkeeda, taasoo adkeynaysa fursadii ay ugu sii sugnaan lahaayeen dalkan maadaama xiriirka Berlin iyo Kiev uu xoogan yahay waqti welibana loo gacangelin kara dowladdiisa. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan, aan markan egna warbixin kale oo ka hadlaysa sidee dagaalka Ukraine uu ugu fidayaa xeebaha Turkiga, maxayse yihiin qalabka military ee sida joogtada ah loogu arkayo xeebaha dalkaasi. Warbixin ay daabacday majalada Military Gazette ee dalka Turkiga ayaa lagu sheegay in ka badan 4 sano kadib markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ay saameyntiisa sii gaaraysa markii ugu horreysay weliba qaab xoogan goobo hor leh. Raadadka dagaalka ayaana markan laga dareemayaa xeebaha Turkiga ee ku yaalla Badda Madow. Majaladan ka soo baxda dalka Turkiga ayaa sheegtay in marar badan xeebaha iyo biyaha Badda Madow laga helay qalab military oo badan kaasoo soo caariyay. Waxyaabahaasina waxaa ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, haraadiga gantaalo, madaafiic iyo miinooyin badeed. Turan Aguz waa qabiir military oo difaac kaasoo u dhashay dalka Turkiga. Waxa uu sheegayaa in dabeelaha iyo qulqulka biyaha Badda Madow ay qayb xoogan ka qaadanayaan in waxyaabahan ay kasoo safriyaan dhanka Ukraine. Qaar ka mid ah walxahan badda ku soo dhacaya waxaa ka mid ah kuwa soo jaraya masaafooyin boqolaal kiilomitir ah, iyagoo ugu dambeyn ku soo caarinaya xeebaha Turkiga. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ayaa inta badan lagu arkaa xeebaha dalka Turkiga. Qaarkood waxay badda ugu soo dhacaan iyagoo la kulmay caqabada ay ka mid yihiin in ay waayeen xiriiradii, qaarkood ayaa sidoo kale la soo ridaa, halka kuwa kalena ay shidaal la'aan ugu soo dhacaan xeebaha Ukraine, taasoo sababta ayuu wargeysku yiri in ay u soo caariyaan dhanka Turkiga. Caqabada kale ee xukuumadda Ankara waqti xaadirkan ay ka baqanaysa ayaa ah in xeebaheeda ay yimaadaan mararka qaarkii waxyaabo aanan la garanayn qaab isticmaalkooda, kuwaas oo sababi kara in shacab fara badan ay gacanta ku dhigaan isla markaana ay dhaliso halis nafeed. Sidaasi daraaddeed, gunaanadkii dagaalka Ukraine waxaa hadda muuqata in uu saameyn xoogan ku yeelanayo Badda Madow, weliba meelo ka fog goobaha dagaalka, iyadoo khatartan cusubna ay keeni karta sida lagu waramayo in waxyeelo xoogan ay la kulmaan maraakiibta kalluumeysiga Turkiga iyo kuba ay dalxiisayaashu wataan. Aan markan meelacsana warbixin ka hadlaysa waa kee dalka aanan haysan ciidan joogta ah ee halista ugu jira qatarta Ruushka. Iceland waa dalka kaliya ee ku jira NATO ee aanan lahayn ciidan joogta ah. Askartiisa difaaca cirka iyo kuba badda ayaanan si joogta ah loo hayn 10-kii sano ee la soo dhaafay. Dalkaasina waxa uu amnigiisa hadda ku tiirsan yahay gaashaanbuurta NATO iyo heshiis difaac oo uu Mareykanku la galay markii sanadka uu ahaa 1911-kii. Balse xaaladda amni ee waqooyiga Atlantic ayaa isbedelaysa waqti xaadirkan, taasoo Iceland ku qasbaysay in dib u habeyn ay ku sameyso hannaankeeda difaac. Sida warbixin uu qoray wargeyska The Telegraph lagu sheegay, dowladuski military ee dhawaan lagu sameeyay gudaha dalka Iceland ayaa muujiyay in dowladda waddankan ka arimisa ay si buuxda ugu tiirsan tahay xulafadeeda. Diyaaradihii military ee dowladuskaas ay ku soo bandhigtay waxaa lahaa Belgium-ka, halka diyaarada kale oo Mareykanka ay ka soo qaadatana ay halkaasi ka muuqdeen. Sidoo kale maraakiib laga leeyahay dalka Canada ayaa halkaasi ka soo muuqday, taasoo bannaanka keentay in shisheeye mooye aysan dowladda waddankan haysan wax soo saar gudaha. Waxaa dalkan ku nool ku dhawaad 400,000 oo qof, inkastoo dalkan uusan haysan ciidan rasmi ah, haddana goobta uu ku yaalla ayaa ka dhigaysa mid muhiim u ah amniga NATO. Saraakiisha NATO ayaana ka digaya dhaqdhaqaaqii military oo Ruushka iyo Shiinaha ay ka sameeyaan halkan ay tahay mid khatar ku ah amniga gaashaanbuurta. Dowladda Iceland waxay dhankeeda sheegtay in si joogto ah ay u arkayso damac Ruushka iyo Shiinaha ay ka leeyihiin aagga dalkan. Mar warbixinta ay soo bandhigaysay ciidanka gudaha ee waddankan uu haysto ayaa sheegtay in kaliya 280 askari ay yihiin kuwa ilaaliya xeebaha. Waxay kaloo warbixintu sheegtay in kaliya 4 xarumood oo dalkan uu leeyahay ay yihiin kuwa ilaaliya dhanka hawada. Booliska iyo hay'adaha rayidka ayaa sidoo kale qabta howlaha amni ee muhiimka, taasoo muujinaysa jilicsanaanta difaac ee ka jirta gudaha dalkan. Qaar ka mid ah dadka u dhashay dalkan ayaa hadda ku doodaya in waddankoodu uu u baahan yahay ciidan xoogan, maadaama xaaladda amni ee Atlantic ay sii adkaanayso, Ruushkuna uu marba marka ka dambeysa u soo hanqaltaagaya in gorrada uu geliyo qaar ka mid ah dalalka gacantiisa ay gaari karta ee qaybta ka ah gaashaanbuurta NATO, si cadaadis uu ugu saaray in ay daciifiyaan taageerada Ukraine. Dalka Poland ayaa isagana ka mid ah dalalka sida aadka ah looga baqdin qabo in Ruushku uu weerar xoogan ku qaado waqti aanan fogeyn. Inkastoo waddankan aanan laga sheegin xaalad la mid ah midda Iceland iyo ciidan la'aan, haddana baqdinta ugu xoogan ayaa ah in wax waliba ay faraha ka baxeen mar haddii Moscow ay soo gaarto dalkan. Sidoo kale waxaa jira waddamo iyaguna aanan ka ag fogeyn Iceland, awood ahaan marka laga hadlayo kuwaas oo laga baqdin qaba in Ruushku uu gacanta geliyo isla markaana uu ka fuliyo weeraro xoogan, taasoo sababi doonta in uu qarxo dagaal xoogan oo u dhexeeya dalalka NATO iyo Ruushka. Hardankaas oo haddii uu dilaaco ay falanqeeyayaasha qaarkood ku tilmaamayaan in uu noqon doono dagaalka saddexaad ee adduunka. Gudahaana dhegeystayaal, waa nagaynta wargeysyada aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Suhayb iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamyoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وتها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاج maxaan ka naqaanaa ahmiyadda sidii kariir oo ka mid ah marinada Mediterranean-ka xilli khalqal xoogan ay ku jiraan maraakiibta isticmaalaysa Babul Mandab. Waxa warbixintan inoogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Marka uu dhaco khalqal marinada waaweyn ee dunida ah, ganacsiga iyo tamarta caalamku waxay bilaabaan raadinta wadooyin kale lagu sii wadi karo isku socodka badeecadaha. Arrintaas ayaa si gaar uga muuqata gobolka Badacas, halkaasoo amni darada ka jirta marinka Babul Mandab ay dib u soo celisay muhiimadda dekadda sidii kariir ee xeebta Mediterranean-ka ee dalka Masar. dekadan oo muddo dheer ahayd xarun muhiim u ah kaydinta iyo dhoofinta saliidda ceeriinka ayaa hadda yeelanaysa door weyn oo ka saameyn badan kii hore, iyadoo isku xiraysa saliidda ka timaada gobolka Khaliijka iyo suuqyada ku yaal Mediterranean-ka iyo Yurub. Sadikariir waxay ku taalaa galbeedka magaalada Alexandria ee dalka Masar, waxaana maamusha shirkadda carabta ee dhuumaha betroolka ee loo yaqaan Sumed. Waxaa dekadan ka dhigay mid istaraatiiji ah, ma ahan oo keliya meesha ay ku taalo, balse waa xiriirka ay la leedahay dhuumaha Sumed ee isku xira Cayno Sukhna oo ku taal badda Cas iyo dekadda Sadikariir ee ku taal Mediterranean-ka. Dhuumahan oo dhererkoodu yahay 320 kiilomitir ayaa awood u leh in ay qaadaan ilaa 2.5 milyan oo fuusto saliid ceeriin ah maalinkii, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee saliidda lagu gudbiyo dhinaca waqooyi ee Masar. Habka oo marinkan u shaqeeya ah in saliidda ceeriinka laga keeno dhanka badda Cas lagu geeyo Cayno Sukhna, halkaasoo lagu xiro dhuumaha Sumed, kadibna dhulka Masar loogu sii gudbiyo ilaa Sidikariir. Marka saliiddu gaarto dekadda, waxaa lagu kaydin karaa haamaha waaweyn ee halkaasi ku yaala ka hor intaana lagu shubin maraakiibta waaweyn ee ka sii qaada dhinaca Mediterranean-ka. Sidaas ayaa Masar uga dhex muuqata silsiladda isku xiraysa badda Cas iyo Mediterranean-ka, iyadoo dekadda iyo dhuumuhu ay siinayaan shirkadaha shidaalka fursad ay kaga gudbaan qaar ka mid ah caqabadaha ay wajahaan maraakiibta ku qasbanaata inay maraan Baabul Mandab. Muhimada arrintan ayaa si weyn u soo baxday xagaaga sanadkan 2020 kadib markii hanjabaadaha ka dhanka maraakiibta ganacsiga ee ku socdaala badda Cas ay kordheen. Shirkadda Sacuudiga ee Aramco ee bishii July ee sanadkan soo bandhigtay shaxnado dheeraad ah oo nafsi ceeriin ah oo laga rarayo Sidikariir, iyadoo saliidda marka hore loo soo gudbinayo magaalada Cayno Sukhna, kadibna dhuumaha Sumed lagu qaadayo xeebta Mediterranean-ka. Talaabadan waxay ahayd iskudeel uu kordhinayo dabacsanaanta dhoofinta shidaalka Sacuudiga, gaar ahaan xilli maraakiib badan ay ka taxadirayaan inay isticmaalaan marinka Baabul Mandab. Arrintan waxay si gaara muhiim ugu tahay Sacuudiga maadaama waddada Baabul Mandab ay tahay marin isku xira badda Cas iyo gacanka cadmeed, kana mid ah meelaha ugu xasaasisan ee saliidda gaadiidka shidaalka ee u dhexeeya Bariga Dhexe, Yurub iyo suuqyada kale. Marka maraakiibta ay dareemaan in marinkaasi uu khatar yahay, waxay dooran karaan inay raadiyaan waddooyin kale kuwaasoo badanaa keena waqti dheer, shidaal badan iyo kharash gaadiidka oo sareeya. Qaar ka mid ah maraakiibta u socdaala Aasiya ayaa xitaa ku qasbanaada in ay ku wareegaan cirifka Koonfurta Afrika, taasoo si weyn safarka u sii dheereyn karta. Sidikariir sidaa darteed ma ahan dekad cusub oo hadda la sameeyey, balse waa kaabayaal hore oo muddo dheer jiray oo xaaladda cusub dib u soo noolisay muhiimaddiisa. Dekadani waxaa si rasmi ah markii ugu horreysay u bilowday howlaheeda sanadkii 1977, waxaana sanadihii xigay si tartiib tartiib loo ballaariyey awoodda kaydinta iyo adeegyada ay bixiso. Maanta waxay leedahay 28 haamood oo lagu talagalay naftada ceeriinka, kuwaasoo si wadajira u qaadi kara qiyaastii 3.5 milyan oo mitir kiyuubig oo u dhiganta ku dhawaad 19.5 milyan oo fuusto. Waxaa kale oo dekadu leedahay 5 goobood oo sabeynaya oo maraakiibta loogu raro saliidda, kuwaas oo qaadi kara maraakiib aad u waaweyn oo xamuulkoodu gaarayo ilaa 500 kun oo tan. Awooddaas kaydinta ayaa muhiimad gaar ah yeelan karta marka silsiladda sahaydu ay la kulanto carqalad. Haddii naftadu ay si joogta uga soo gudubto badda Cas balse maraakiibta dhoofinta aysan isla waqtigaas heli karin waddo ammaan ah ama jadwal ku habboon, dekadu waxay awood u leedahay in ay saliidda muddo kaydiso ka hor intaana dib loo dhoofin. Sidoo kale Sidikariir ma ahan oo keliya mid saliidda laga dhoofiyo, ee waxay awood u leedahay in ay hesho saliid ay maraakiib kale keenaan, kaydiso, kadibna dib ugu shubto maraakiib kale ama u weeciso iyadoo u gudbinaysa dhanka baahida gudaha. Xiriirka u dhexeeya Sidikariir iyo Sacuudiga ayaa sidoo kale muhiim u ah fahamka sababta dekadan hadda indhaha loogu hayo. Sacuudiga waxa uu leeyahay saamiga 15% shirkadda Sumed, halka saamiga ugu weyn ay leedahay hay-adda batroolka ee Masar. Saamiyada kale waxaa leh maalgashadayaal ka kala socda Kuweyt, Imaaraadka iyo Qatar. Sidaa darteed, dhuumaha isku xira badda Cas iyo Mediterranean kama ahan oo keliya kaabayaal masaari ah, balse waa qayb ka mid ah nidaam ay dano iyo masaalix dhanka tamarta oo dalal badan ay ku lug leeyihiin. Xogta suuqa ayaa sidoo kale muujinaysa in dhuumaha Sumed ay noqdeen kuwa aad looga faa'iidaysto marka khalkhalka gobolka uu xoogaysto. Warbixinu ku saabsan socodka saliidda ayaa sheegay in isticmaalka dhuumaha uu si weyn u kordhay sanadka 2020, iyadoo qulqulka saliidda mararka qaar ay gaarto awood naqshadaysan oo 2.5 milyan oo fuusto maalinkii. Korarkaas ayaa muujinaya in shirkadaha iyo wadamada dhoofiya shidaalka isku dayayaan inay ka faa'iidaystaan waddooyinka dhulka mara marka ay marinada badda ay khataro soo wajahaan. Laakiin waxaa xusid mudan Sidikariir inuusan baabi'in karin dhammaan dhibaatooyinka ka dhasha khalqalka ka jira Baabul Mandab. Haddii saliidda lagu talagalay Aasiya laga raro Sidikariir, markaas maraakiibtu weli waxaa dhici karta inay u baahdaan inay maraan waddo dheer oo ku wareegta cirifka Koonfurta Afrika haddii aana Baabul Mandab si ammaana loo isticmaali karin. Sidaa darteed, dekadu waxay si gaara faa'iido ugu leedahay shaxnadaha loo diro Yurub iyo suuqyada ku dhow Mediterranean-ka, halka dhoofinta marka laga hadlayo Aasiya ay la kulmi karto kharashka dheeriga ee safarka. qaar ka mid ah ganacsatada iibsashadayaasha Aasiya ayaa xitaa dalbanaya qiimo dhimisyo uga magdhabaan kharashaadka dheeraadka ee gaadiidka. arrintan waxay muujinaysaa in dagaalada iyo khilaafaadka ka jira gobolka aysan saameyntooda ku koobnayn meelaha ay rasaastu ka dhacayso, balse ay gaari karaan suuqyada caalamka, qiimaha shidaalka, caymiska maraakiibta iyo kharashaadka gaadiidka. marka marinka baabul madab khalkhal galo, saameyntu waxay si toosa u gaari kartaa maraakiibta shidaalka, shirkadaha dhoofiya, warshadaha sifeynta, iyo ugu dambeyn macaamiisha ku nool dalal ka fog gobolka. waxaa intaas dheer in xaaladda hadda jirta ay muujinayso sida ay isu bedeleyso khariidada gaadiidka tamarta. hore kanaalka Suez, baabul mandab iyo dhuumaha Suumeed waxay ahaayeen qaybo isku xidhan oo ka mid a waddada u dhexeysa khaliijka iyo yurub. hadda iyadoo khataraha amni ay sare u kaceen, shirkaduhu waxay isku dayeen in ay waddo kasta u isticmaalaan sida ugu habboon xaaladda. qaar waxay maraan Suumeed, qaarna waxay doortaan dekedda badda cas, halka qaar kalena ay gebi ahaanba ka fogaadaan badda cas oo ay maraan halka loo yaqaan ra'su rajaa u saalix. hay-adda macluumaadka tamarta ee Maraykanka waxa ay sheegtay in kanaalka Suez, Suumeed iyo baabul mandab ay dhammaantood yihiin marna istaraatiijiga ishtaalka u kala gudba khaliijka iyo yurub. ugu dambeyn, sadig kariir maanta waxa uu ka turjumayaa wax ka weyn dekad shidaal oo ku taal xeebta Masar. waxa uu tusaale u yahay sida kaabayaal la dhisay 10 sano ka hor ay mar kale muhiimad cusub u yeelan karaan marka ay xaaladda juqraafi siyaasadeed isbedesho.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق.
wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom. kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh.